Παπαδάκη, καλημέρα, καλή μεγάλη εβδομάδα να έχουμε.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, με υγεία να ευχηθούμε.
Το ξεκινάω από εκεί, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι υπήρχαν αντιδράσεις σχετικά με την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων και χθες ο Πρωθυπουργός βγήκε και μίλησε για αυτό το ειδικό μπόνους παραγωγικότητα στους δημόσιους υπαλλήλους για να επιτυγχάνουν, που θα επιτυγχάνουν δηλαδή συγκεκριμένους στόχους. Και ήδη, όπως μας είπε ο κύριος Δημήτρης Δερμητζάκης, ο πρόεδρος του Ομαρχιακού Τμήματος ΑΔΔ, έχει προκαλέσει μια σύγχυση και αναστάτωση στον κόσμο.
Προφανώς. Ο κύριος Μητσοτάκης, κύριε Παπαδάκη, είναι γνωστός. Ιστορία από το παρελθόν του ως υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος απέλυσε χιλιάδες εργαζομένους σε κρίσιμα πόστα στο δημόσιο τομέα, τα μνημονιακά, τα δύσκολα, τα μνημονιακά, τα σκοτεινά χρόνια. Τώρα έρχεται εδώ, επανέρχεται με έναν τρόπο λίγο όχι απλά λαϊκιστικό αλλά και πολιτικά επικίνδυνο, διότι λίγες ημέρες πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές εξαγγέλει κάτι, προφανώς για καθαρά ψηφοθυρικούς λόγους, γιατί είναι και πρόχειρα διατυπωμένο αυτό το ζήτημα με τον πόνους, αλλά κυρίως διότι αυτό που ανέφερε και ο κύριος Δερμητζάκης προηγουμένως δημιουργεί τεράστια προβλήματα. Αν θέλετε και άνησης αντιμετώπισης υπαλλήλων. Και το κυριότερο, από ό,τι εμείς ελέγξαμε και δημοσιονομικά τελικά, τα ποσά είναι πάρα πολύ μικρά και αφορούν ελάχιστους. Άρα προφανώς είναι μια προεκλογική εξαγγελία για να δείξει ότι νοιάζεται για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι προφανώς από την πενιχρή αυτή αύξηση κατάλαβαν ότι η οποία ροκανίζεται το πρώτες μέρες του κάθε μήνα λόγω της απίστευτης ακρίβειας, η οποία διατηρείται χωρίς καμία φθήνουση πορεία. Η ακρίβεια στη χώρα μας πια νομίζω ότι έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Θα σας πω ένα στοιχείο μόνο. Είμαστε η τέταρτη, βάσει των επίσημων στοιχείων του ΟΣΑ, είμαστε, κύριε Παπαδάκη, η τέταρτη ακριβότερη χώρα στον κόσμο στα τρόφιμα. Η τέταρτη στον κόσμο. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο. Και συγχρόνως την ίδια στιγμή έρχεται και πιστεύω ξεκάθαρα ότι η τακτική, ο τρόπος και ο σχεδιασμός είναι βάσει των μετρήσεων που βλέπει μια απίστευτη φθορά η κυβέρνησή του μόλις 10 μήνες μετά την εκλογή της, τη δεύτερη εκλογή της, και προφανώς προσπαθεί να χρυσώσει το χάπι. Αλλά επαναλαμβάνω, με ένα μέτρο και μια εξαγγελία που φαίνεται προβλήματα να δημιουργεί παρά να λύνει ζητήματα, και κυρίως δεν έχει αυτή τη γενναία προσέγγιση που θα έπρεπε για να υπάρχει στο δημόσιο μια αύξηση πραγματικά του μισθού. Τελικά δηλαδή αυτό το μπόνους σε ποιους απευθύνεται, για ποιους απευθύνεται, είναι κρίσιμο.
Ναι, προφανώς, και δημιουργεί και την αναστάτωση, γιατί θα υπάρξουν ανισότητες μετά, θα υπάρξουν άλλα πράγματα που θα κάνουν τον κόσμο να αγανακτήσει. Λοιπόν, πάμε τώρα στα θέματα της επικαιρότητας. Πρώτα απ' όλα για τις ευρωεκλογές που έρχονται. Έχουμε δει κάποιες δημοσκοπήσεις. Έχουμε δει ότι βεβαίως ο πρόεδρος, ο κύριος Κασελάκης, έχει οργώσει κυριολεκτικά, έχει πάει σε πάρα πολλά νησιά στο Αιγαίο. Φαντάζομαι ότι θα τον περιμένουμε και σε λίγες μέρες και εδώ στην Κρήτη πάλι. Τι βλέπετε εσείς, τι μηνύματα λαμβάνετε?
Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει, κύριε Παπαδάκη, είναι καλύτερη για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από τις δημοσκοπήσεις αλλά και από την όσμωση με την κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την εσωστρέφεια του φθινοπόρου έχει αρχίσει και ανοίγει βηματισμό. Το λέγαμε και από την εκπομπή σας ότι για μας αυτό ήταν το μεγάλο στοίχημα, αν θέλετε. Ανοίγει βηματισμό, επικοινωνεί το πρόγραμμά του, ενισχύει με πολιτικότητα το λόγο του, που αναμφίβολα είχαμε ένα ζήτημα στο παρελθόν και τώρα φαίνεται ότι αποκτούμε και εμβάθυνση των προτάσεων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απλές στοχευμένες κινήσεις, προτάσεις που υποβάλλονται στη δημόσια σφαίρα φαίνεται να έχουν αποδοχής. Παράδειγμα, το οικονομικό μας πρόγραμμα ή το φορολογικό, ή στοχευμένες κινήσεις και προτάσεις για άλλα ζητήματα. Το κυριότερο είναι ότι ο Στέφανος ο Κασελάκης έκανε κάτι που ποτέ κανένας πολιτικός αρχηγός δεν έκανε, το να οργώσει κυριολεκτικά το Αιγαίο, 27 νησιά σε 10 μέρες, άμεση αδιαμεσολάβητη επαφή με τον κόσμο, τον κόσμο και της περιφέρειας, τον κόσμο και της παραμεθωρίου, και τον ακριτικό νησιωτικό κόσμο που είναι και αυτός ελληνικός πληθυσμός και είναι πολύ σημαντικό, συμβολικό αλλά και ουσιαστικό συνάμα να είμαστε σε επαφή μαζί του. Νομίζω ότι και αυτή η περιοδία στέφευε επιτυχία. Το ζήτημα είναι τώρα ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πράγματι θα μας έρθει και στην Κρήτη, από ό,τι πληροφορούμε για την κεντρική του ομιλία στα τέλη Μαΐου, αλλά βέβαια και μια επίσκεψη στο Αρκαλοχώρι, το οποίο στην ευρύτερη περιοχή τη σεισμόπληκτη του Αρκαλοχωρίου, όπου και εγώ μετέβηνε χθες με την υποψήφια ευρωβουλεύτριά μας την κυρία Καλουδιώτη για να δούμε η διεισόμαση το τι συμβαίνει 2,5 ολόκληρα χρόνια μετά. Σαν να πάγωσε ο χρόνος κυριολεκτικά. Είδαμε τους οικισμούς, είδαμε την κατάσταση που επικρατεί. Ειλικρινά, κύριε Παπαδάκη, νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν έχει προηγούμενο. Τέτοια διαφορία με τέτοια διαχρονικότητα για μια περιοχή που το οξύμορο, ξέρετε ποιο είναι, στο Αρκαλοχώρι, 1,000 μέτρα, 2,000 μέτρα μακριά, κατασκευάζεται ένα έργο που φέρει την υπογραφή του.
Το μεγαλύτερο έργο στην Κρήτη τώρα.
Το μεγαλύτερο έργο υποδομής των Βαλκανίων.
Το Βαλκανίων. Ναι.
Και 2 χιλιόμετρα, 3 χιλιόμετρα απέναντι βλέπουμε την απόλυτη φτωχοποίηση. Αυτό το οξύμορο, αυτή η εξόχως προκλητική αντίθεση δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους. Και πάνω σε αυτή τη λογική νομίζω να κινηθούμε ξανά και ξανά κοινοβουλευτικά όσο οφείλουμε. Πραγματικά με το Αρκαλοχώρι νομίζω ότι ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει, αν μη τι άλλο, έχει προσπαθήσει όσο δυνατόν περισσότερο για να βοηθήσει την κατάσταση. Περιμένω να δω πραγματικά, κύριε Παπαδάκη, πώς θα αντιδράσουν και οι πολίτες του Αρκαλοχωρίου σε επικείμενες ευρωεκλογές. Μου ήταν αδιανόητο, για μένα τουλάχιστον, όπως βίωνα την κατάσταση πρώτων εκλογών του 2023, αυτή η πρωτιά του κυβερνώντος κόμματος, ακόμα και στην ξεχασμένη για αυτούς περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Για να δούμε τώρα ο κόσμος πώς θα αντιδράσει, τι μήνυμα θα στείλει στην κυβέρνηση, την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, που βλέπετε πόσο καταπαραθρώνει το πρεστής της χώρας. Είναι η κυβέρνηση των υποκλοπών, είναι η κυβέρνηση της συγκάλυψης.
Ναι.
Τι είδαμε πάλι στο Υπουργείο Εσωτερικών. Δεν φτάνει που μας πήραν, που διέρευσαν τα προσωπικά δεδομένα, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των αποδήμων. Έχουμε και διαρρήξεις τώρα. Τι ζούμε. Τελευταία διάρρηξη στο Υπουργείο Εσωτερικών έγινε στη Χούντα το 1972. Πάλι για αντίστοιχα θέματα διαβλητότητας των εκλογών. Κάποια στιγμή δεν γίνεται αυτή η σαπίλα που υπάρχει στην κυβέρνηση αυτή τη στιγμή με όλες αυτές τις πρακτικές. Στα Τέμπη να λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης από βήματος Βουλής ότι όσοι μιλούν για τα μπάζα είναι για τα μπάζα, και να έρχεται ο εισαγγελέας εφετών Λαρίσης και να φέρνει την υπόθεση προχθές στη Βουλή των Ελλήνων για 4 υπουργούς. Τον ενεκδίγει τον κύριο Τριαντόπουλο, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, την κυρία Ράπτη κλπ. Δηλαδή, προσέξτε, εδώ βιώνουμε πράγματα και πρακτικές που θυμίζουν άλλα καθεστώτα. Και πολύ φοβόμαι ότι ο κύριος Μητσοτάκης, όσο υπάρχει περιδίνηση της φθοράς του, τόσο θα βγάζει και ένα πρόσωπο άρνησης της πραγματικότητας, η οποία αλλάζει. Έχει απολέσει ήδη με τις δικές του συστημικές εταιρείες δημοσκοπήσεων 30% από τη δύναμή του. Από το 41% του καλοκαιριού του 2023 έχουμε φτάσει στο 30%. Και η φθορά συνεχίζεται. Ο κόσμος πλέον καταλαβαίνει, όσο πανίσχυρος και να είναι μηδιακά, η καθημερινότητα είναι η πραγματικότητα. Την βλέπει μπροστά του. Και αυτό που βιώνει στο σούπερ μάρκετ τρίτος έτος πλέον, με μια κυβέρνηση τροχονόμο απέναντι στα καρτέλ, δεν θέλει να παρέμβει. Το κράτος οφείλει να είναι παρεμβατικό σε τέτοιου είδους προβλήματα. Δεν το κάνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Γιατί? Γιατί η ίδια η κυβέρνηση ασχοκερδεί. Με όλες αυτές τις ακριβές τιμές εισπράττει περισσότερο ΦΠΑ και αυτά τα χρήματα που σωρεύει προφανώς τα διαθέτει για δικές της business as usual και θα δώσει και μερικά κουκούτσια στον κόσμο προεκλογικά, πας και αλλάξει την πρόθεση και την ψήφο τους. Αυτές είναι πρακτικές αιρέτου 60. Δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα του 2024. Το βλέπουμε ακόμα και από την αντιμετώπιση των μέσων σταθερής τροχιάς. Βλέπετε πώς αντιμετωπίζουν, όλη η Ευρώπη χαιρετίζει τα τρένα. Γιατί είναι φιλοπεριβαλλοντικά, γιατί είναι κοινωνικά και οικονομικά ισόρροπα για την κοινωνία. Και εδώ έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία προφανώς, επειδή χαλάει τη σούπα στον παραχωρησιούχο, στη γνωστή μια εταιρεία που διοικεί τη χώρα, αδιανόητα πράγματα αυτά που συμβαίνουν πλέον στην Ελλάδα με τους ολιγάρχες και στις κατασκευές, και αρνούνται τρένο για την Κρήτη μας. Αρνούνται να ανατάξουν το τρένο από Αθήνα-Θεσσαλονίκη όπως θα πρέπει, με ασφάλεια, για να μην πηγαίνει ο κόσμος στα τρένα και να πηγαίνει της, να πληρώνει διόδια. Βλέπετε ότι όλη η Ευρώπη προχωράει στο μεταφορικό ισοδύναμο, γιατί καταλαβαίνει, στις νησιωτικές περιοχές σου μιλώ, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι κομβική σημασία. Εδώ όχι μόνο δεν το προχωρούν και δεν το αναβαθμίζουν, το καταργούν κιόλας. Βλέπετε ότι όλη η Ευρώπη, καμιά νησιωτική περιοχή σε κράτος μέλος δεν πληρώνει για τους δρόμους της διόδια, γιατί είναι μισή, γιατί υπάρχει η προστασία της νησιωτικότητας. Εδώ ούτε τρένο κάνουν, κατασκευάζουν και δρόμο με διόδια. Δηλαδή πραγματικά αυτό το πράγμα δεν έχει προηγούμενο. Αυτή η αδιαφορία απέναντι στο κοινό καλό των πολλών και η ζέση τους και όλη τους η ενέργεια στο να φροντίσουν να τρέξουν 4-5 με άλλα project των λίγων, νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο στη χώρα μας.
Φαντάζομαι τώρα, κύριε Μαμουλέκη, επειδή έχουμε ακούσει πολλές φορές και τον πρόεδρο, τον κύριο Κασελάκη, να μιλάει για οικονομικά θέματα, ότι όλα αυτά κοστολογούνται και δεν είναι μπαλωτιές στον αέρα, όπως λέει η κυβέρνηση, ότι κάθε μέρα που μιλάει χρεώνει και 10 δις, ας πούμε, την χώρα.
Το να μιλάει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που φέρει την απόλυτη ευθύνη, που καταχρεοκόπησε 2 φορές τη χώρα, το να μιλάει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που χρωστάει 500.000 σε θαλασσοδάνεια και δανεικά και αγύριστα και την ίδια ώρα πληστηριάζει τα σπίτια του κόσμου, νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά πρόκληση. Προφανώς και είναι κοστολογημένες όλες τις προτάσεις μας. Ο Στέφανος ο Κασελάκης αλλά και το οικονομικό επιτελείο είναι απόλυτα κατεπτυσμένοι, γνωρίζουν το αντικείμενο το οικονομικό, έχουν εργαστεί στη ζωή τους, σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Χατζηδάκη που δεν εργάστηκαν ποτέ. Δηλαδή πραγματικά θέλει πολύ θράσος να κατηγορεί στην αξιωματική αντιπολίτευση, έχοντας κάνει θάλασσα εσύ ο ίδιος ως κυβέρνηση, κάποιους οι οποίοι έχουν μια καθαρή διαδρομή. Εμείς ως κόμμα δεν χρωστάμε τίποτα, είμαστε νοικοκυρεμένοι. Σαν κυβέρνηση μαζέψαμε τα ασημάζευτα που ήταν χρεοκοπημένη η χώρα, τη βγάλαμε από το ξέφωτο, από το μνημόνιο, αφήσαμε το χρέος, αφήσαμε χρήματα με χρηστή διοίκηση, δεν κλέβαμε, μεγάλη υπόθεση αυτό. Και θα μιλάει εσύ τώρα η Νέα Δημοκρατία και θα μας πει για τα πώς, κατά πόσο είναι κοστολογημένα. Προφανώς είναι κοστολογημένα τα μέτρα. Αλλά είναι πραγματικά πόσο θράσος χρειάζεται αυτοί που χρεοκόπησαν τη χώρα, που πραγματικά μας έβαλαν σε περιπέτειες το 2010, που ταπείνωσαν κατά 30% το εθνικό ΑΕΠ και γύρισαν τη χώρα μας 2 δεκαετίες πίσω να μιλούν για κάτι τέτοιο.
Κύριε Μαμουλέκη, ήθελα να σας ρωτήσω και θέλω έτσι με την ειλικρίνεια που σας διακρίνει να μου πείτε πώς ακριβώς φαντάζεστε ότι θα είναι η επόμενη μέρα των ευρωεκλογών, από τη στιγμή βεβαίως που δεν αλλάζει η κυβέρνηση, απλά θα, αν χάσει ένα ποσοστό, για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία θα έχει μια πίεση παραπάνω, από την άλλη όμως είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό που διεκδικεί για να πάρει και αν θα το καταγράψει δηλαδή την επόμενη μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, πιο κάτω η Νέα Αριστερά κτλ. Και το λέω για όλη την αντιπολίτευση, διότι και κυρίως τα κόμματα της κεντροαριστεράς, ότι δίνουν μία μάχη. Αυτή η πολυδιάσπαση δεν βοηθά την κυβέρνηση να κάνει όλα αυτά τα οποία της καταμαρτύρησατε προηγουμένως.
Ας πάμε σε επικείμενες ευρωπαϊκές εκλογές. Κατ' εμέ επιτυχία θα συνιστά για το ΣΥΡΙΖΑ η κατάληψη ενός ποσοστού άνω του 20%, δηλαδή κατά πολύ μεγαλύτερα του καλοκαίριου. Δηλαδή δεν συνυπολογίσουμε την εσωστρέφεια, την ψυχοφθόρα διαδικασία του φθινοπόρου και όσα βιώσαμε με τις αποσχίσεις τελεχών κλπ. Νομίζω ότι αυτό θα δείξει ότι έχουμε μια τεράστια δυναμική και ότι ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Άπαξε κατά να πούμε ποσοστό 20+.
Εάν όμως είναι μικρότερο του 17, ας πούμε, τι θα γίνει? Όχι, θα αλλάξει μας, κάτι?
Θα αλλάξει κάτι δομικά και άμεσα δεν νομίζω, αλλά σίγουρα θα προβληματίσει. Νομίζω όμως ότι θα τα καταφέρουμε και θα έχουμε το 17,8+ σίγουρα. Επίσης, είναι πολύ ενδιαφέρον και σημαντικό τι ποσοστό θα καταλάβουν οι προοδευτικές δυνάμεις, κύριε Παπαδάκη, μετά την 9η Ιουνίου. Το άθροισμα δηλαδή του ποσοστού που θα καταλάβουν οι προοδευτικές δυνάμεις ίσως και οδηγήσει το πολιτικό σκηνικό σε κάποιες αλλαγές. Δηλαδή μιλήσει η ίδια η βάση, το ακροατήριο από κάτω, που θα ζητά μια συσπήρωση των προοδευτικών δυνάμεων για να ανατρέψουν μια επικίνδυνη και διεφθαρμένη κυβέρνηση η οποία φτωχοποιεί καθημερινά τον Έλληνα. Αυτό νομίζω ότι είναι κομβικό. Τώρα, κατά πόσον μπορεί να επιτευχθεί, θα φανεί στην πορεία. Ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να μιλήσει στις 9 Ιουνίου. Τα μηνύματα που λαμβάνω εγώ τουλάχιστον από τις περιοδίες, από την επαφή με τον κόσμο, από τις δημόσιες παρουσίες μου, είναι ότι υπάρχει τεράστια σωρευμένη δυσαρέσκεια στο κυβερνό κόμμα και από ανθρώπους που διαχρονικά το στήριζαν. Δηλαδή η σκέψη για αποχή, αν μη τι άλλο, κυριαρχεί παντού στον χώρο της δεξιάς πολυκατοικίας. Τώρα, το τι θα συμβεί βέβαια, αυτό είναι κάλπι, είναι γένος θηλυκού που λέει και...
Ναι, σωστά, σωστά.
Και θα δούμε τι θα αποφανθεί.
Σωστά.
Αλλά η ανάλυση, έτσι, εκτίμηση για το τι έρχεται κάπως έτσι.
Για να, επειδή λέει ο κόσμος, μου στείλαν ένα μήνυμα τώρα σχετικά με το πότε θα έρθει ο κύριος Χασαλέξης, είπατε ότι τέλος του Μάη. Το τέλος του Μάη τι εννοείται?
Τέλος πάντων, τελευταία εβδομάδα του Μαΐου,
τελευταία εβδομάδα.
Ένα δεκαήμερο. Ένα
ακόμα δεκαήμερο, δεν το έχουμε φιξάρει, λοιπόν, σαν ημερομηνία.
Κάτι που θα αποσαφινιστεί.
Θα πάει η Αρκαλοχώρη και η κεντρική ομιλία εδώ στο Ηράκλειο, έτσι.
Ηράκλειο.
Ωραία. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, ας πάμε λίγο στα δικά μας εδώ, γιατί είστε ομολογουμένος ένας δραστήριος βουλευτής και χθες είχατε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο, τον Αλέξη Καλοκαιρινό, τον οποίο τον είχα χθες το πρωί τέτοια ώρα στο ραδιόφωνο και τα λέγαμε. Ήθελα να μου πείτε σε τι θέματα συζητήσατε ιδιαίτερα.
Κοιτάξτε, η ατζέντα ουσιαστικά κινήθηκε σε ζητήματα τα οποία αφορούν την πόλη, τα ζητήματα τα οποία και το ερώτημα που έθεσα, πού μπορώ να φανώ χρήσιμος ως βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δει το με άρχηση υποδομών.
Και πρώην αντιδήμαρχος που ξέρετε πολύ καλά και πρώην πρόεδρος των ΕΣΔΑΚ, που είναι σημαντικό ως οργανισμός, έτσι δεν είναι?
Σαφώς. Όμως και ειδικά την εποχή που ανατείλει, που είναι μια εποχή πρόκληση για την ανάκτηση ενέργειας μέσω των αποβλήτων, που δεν μπορεί τίποτα να πέφτει κάτω. Πρέπει να δείτε μια ευκαιρία σε όλα τα προϊόντα. Λοιπόν, με τον κύριο Καλοκαιρινό, κομβικά ζητήματα. Υποδομές της πόλης, κομβικό θέμα, εργατοποίηση, σχετικές υποδομές, ανάδειξη του ιστορικού και κτηριακού υποβάθρου της πόλης, θέματα που αφορούν την επισκεψιμότητα στο Ηράκλειο, θέματα περιβάλλοντος μας απασχόλησαν πάρα πολύ, οι αναφερθήκες προηγούμενων ζητήματα με τα στερεά απόβλητα. Γενικότερα μια εφόλυστη σύλληψη κουβέντα με προμετωπίδα, 4-5 εξόχως σημαντικά όπως αυτό που σας ανέφερα. Η επαφή με τον Αλέξη τον Καλοκαιρινό είναι διαρκής, γιατί η ανάγκη για ένα καλύτερο Ηράκλειο υπάρχει πάντα. Και ειδικά όταν μια νέα δημοτική αρχή ξεκινάει τα πρώτα της βήματα, νομίζω ότι όλοι καλοπροαίρετα οφείλουμε να...
Και ιδιαίτερα τώρα που πέρασε και ο προϋπολογισμός και μπορεί, ας πούμε, να αρχίσει να δείχνει έργο.
Και οικονομικά ζητήματα συζητήθησαν, γιατί πραγματικά ο Δήμος Ηρακλείου, εσύ είπαστε απόλυτα ειλικρινής, δεν βρίσκεται στην καλύτερη δημοτική δημοσιονομική του κατάσταση, δεδομένου και του funding gap του ελλείμματος που υπήρξε για να ισοσχεληστεί ο προϋπολογισμός. Ελπίζουμε όχι δεδομένης, αλλά και λέω της επικείμενης απόφασης του Ανωτάτου Κλιμακίου του Ελεγκτικού που αφορά την απένταξη ή μη των 11,7 εκατομμυρίων ευρώ του πολιτιστικού, που αυτό είναι τεράστιο ζήτημα.
Τεράστιο, βέβαια.
Είναι μια ναρκοθετημένη κατάσταση που κάποιοι έχουν ευθύνες γι' αυτό. 15 ετίες βεβαίως, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και καταλογισμός. Διότι θυμάμαι κάποιους να καθησυχάζουν τους Ηρακλειώτες και να λένε ότι είναι απλά ένα λογιστικό ζήτημα και θα λυθεί.
Το θέμα είναι να το λύσει και να μην το πηγαίνει συνεχώς παρακάτω, κύριε Μαμουλάκη, έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
Εντάξει, ότι ο Δήμος ως οφείλει αρχίτα 11 μέτρα, τα μέτρα που κάνει, θυμάμαι και από την εποχή του Δημάρχου Λαμπρινού, όπου δικαστικά και νομικά υπερασπιζόταν τη θέση του, περνάνε τα χρόνια, δεν έχει έρθει απόφαση, κάποια στιγμή θα έλθει και από ό,τι πληροφορούμε εντός του 24. Οπότε ας ελπίσουμε να δικαιώσει το Δήμο Ηρακλείου, άλλος, το πρόβλημα θα είναι μεγάλο. Μεγάλο και, εν πάση περιπτώσει, τα οικονομικά είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για τους Δήμους και ειδικά με κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη. Οι Δήμοι αντιμετωπίζονται σαν ευρύτερο δημόσιο για την κυβέρνηση. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο παρακμάζει, δεν υπάρχει λόγος να το ενισχύσουν. Έτσι το αντιλαμβάνω, ότι δεν είναι κάποια ανώνυμη εταιρεία για να ενισχυθεί. Και φοβάμαι ότι η ΚΑΠ, η κεντρική αυτοτελής πόρη, μειώνονται κάθε μέρα. Οπότε τα ζητήματα βιωσιμότητας των Δήμων θα είναι ακόμα πιο επίκαιρα στο επόμενο διάστημα.
Λοιπόν, επειδή λοιπόν έχετε φέρει στην Βουλή θέματα που αφορούν στα μεγάλα έργα, ήθελα να σταματήσουμε λίγο στο θέμα που συζητούσαμε και πριν από λίγα λεπτά, σχετικά με το θέμα δηλαδή της διασύνδεσης μέσα Ράσα, αεροδρομίου, Καστελίου κτλ. Με τον ΒΟΑ και όλα αυτά και την ταλαιπωρία που δυστυχώς θα περάσει ο κόσμος. Το φέρατε στη Βουλή το θέμα, λάβατε απαντήσεις?
Τέταρτη φορά.
Λάβατε απαντήσεις?
Ακόμα όχι, περιμένω να, αν θα εκπνεύσει το όριο που του δίνει ο νόμος στον Υπουργό για την απάντηση, θέλω να πιστεύω ότι θα απαντηθεί. Ουσιαστικά η ερώτηση που έθεσα προσέφερε και την απάντηση και τη λύση. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο. Δεν έθεσα απλά ένα ερώτημα να ασκήσω κριτική. Πάμε λίγο από την αρχή για τους ακροατές μας. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Αυτή τη στιγμή, αν το αεροδρόμιο Καστελίου κατασκευάζεται, ας υποθέσουμε ότι αύριο θα είναι ολοκληρωμένο, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει το αεροδρόμιο μια ευρύτερη περιοχή που αναπτύσσεται με ιδιαίτερη δυναμική, που είναι η περιοχή της Μασαράς και γενικότερα και του νοτίου και δυτικού τμήματος.
Με πάνω από 50.000 κατοίκους, έτσι.
Με πάνω από 50.000 κατοίκους, με πολύ μεγάλο εξαγωγικό προφίλ. Εξαγωγικό, το τονίζω, με την πηγή παράγει η Μασαρά, με μια μεγάλη κινητικότητα των πολιτών. Αν λοιπόν το αεροδρόμιο είναι έτοιμο αύριο, ο Μεσαρίτης ή ο άνθρωπος που μένει στην ευρύτερη περιοχή κάτω θα πρέπει να πηγαίνει στο Ηράκλειο και από το Ηράκλειο να ξανακατεβαίνει προς Βόα και μετά Καστέλη. Δηλαδή να πραγματοποιεί περίπου 80 χιλιόμετρα και μάλιστα με δύσκολες και αλλαγές αυτοκινητοδρόμων. Την ώρα που υπάρχει λύση, η οποία συμπτύσσει κατά 30% κάπου στα 50-52 χιλιόμετρα, όπου θα μπορούσε να υπάρχει ο δρόμος, γιατί υπάρχει το μεγαλύτερο τμήμα, μια συναρμογή ζητούμε από το Καστέλη το αεροδρόμιο στο Καστέλη της Μασαράς. Που είναι πραγματικά μια πολύ πρακτική λύση. Και ουσιαστικά αυτό έχω θέσει στον αρμόδιο υπουργό. Το έχω φέρει δηλαδή το φαγητό στο πιάτο κυριολεκτικά. Βρήκα τους μελετητές, βρήκαμε με την ομάδα μου και βρήκαμε τους μελετητές οι οποίοι γνωρίζουν. Ένας κόμβος ακόμα μετά τα πρετόρια και μπορεί κάλλιστα να ενοποιήσει αυτόν τον άξονα.
Εδώ χρειάζονται και άνθρωποι με οράματα. Εσείς είστε τεχνικός και ξέρετε πολύ καλά ότι χρειάζεται δηλαδή κάποιος να το βάλει επιτακτικά και να δώσει στον άνθρωπο να καταλάβει ότι είναι πολύ απλό τελικά.
Ναι, χρειάζεται και όραμα, αλλά κυρίως.
Επειδή είναι και παιδιάδα εννοώ. Δυνατή. Θέλω να πω, δεν έχουμε βουνά, δεν έχουμε δύσκολα έργα.
Ναι, ναι, ναι. Και το κόστος είναι χαμηλό γιατί είναι πραγματικά το ανάγλυφο πολύ επιθυμητό και flat. Και όντως είναι μια πολύ πολύ πρακτική λύση. Προφανώς και η περιφέρεια έχει ένα ρόλο, οφείλουμε να πούμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή ο επιταχυντής, ο επισπέρνων της κατάστασης είναι η περιφέρεια Κρήτης, αλλά εγώ τι ζήτησα από το Υπουργείο, ζήτησα να συνδράμει με πόρους και προσωπικό αυτή την προσπάθεια.
Σωστά.
Νομίζω ότι έστω και αργά, γιατί ήδη έχουμε αργήσει αυτόν τον δρόμο, δηλαδή ακόμα και τώρα να ξεκινούσε, θα κατασκευάζεται και θα ολοκληρωνόταν ο δρόμος μετέπειτα από την κατασκευή του αεροδρομίου, αλλά έστω και τώρα θα πρέπει να ξεκινήσει. Θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια όσο οφείλουμε, μέχρι ότι καταλάβουν.
Και καλά κάνετε. Βέβαια. Καλά κάνετε. Και θέλω και το σχόλιο σας για το άλλο θέμα που φέρατε, γιατί είναι σχετικό δηλαδή με το ένα αεροδρόμιο και με το άλλο αεροδρόμιο. Το τι θα γίνει τελικά με την αξιοποίηση του Καζαντζάκης. Μην το δούμε δηλαδή να εξελίσσεται σε νέα βάση.
Εδώ τώρα ζούμε στιγμές και εποχές αλής του μνήμης. Θυμάμαι από την εποχή του ανεκδίγητου Υπουργού των Τεμπών του κυρίου Καραμαλή, όπου ζητούσα όσο όφιλε κοινοβουλευτικά για να μάθει ο κόσμος τη δανειακή σύμβαση που διέπει το αεροδρόμιο Καστελίου και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ενώ για την κατασκευή του αεροδρομίου στο Καστέλιο, όπου υποχρέωνε την ελληνική κυβέρνηση συγχρόνως να οριμάζει το Καζαντζάκης που σταματούσε τη λειτουργία του. Ακόμα 6 φορές έχω ζητήσει τη σύμβαση. Ακόμα δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, δεν έχει δοθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πρακτικές σκοτεινές από την κυβέρνηση. 4 χρόνια έχουν περάσει και συνεχίζει τέτοιες πρακτικές, δηλαδή αδιαφάνειας. Αυτό είναι η επιτομή της αδιαφάνειας, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί προφανώς φοβάται. Το τι φοβάται θα φανεί σύντομα, διότι εγώ ενημέρωσα τον Υπουργό ότι αν τυχόν δεν φέρει και αυτή τη φορά τη σύμβαση στην ελληνική βουλή, είμαι υποχρεωμένος να πάω στην εισαγγελία και να ζητήσω πλέον από τη δικαιοσύνη να επιταχύνει τη διαδικασία. Δεν γίνεται να ζητάει μέλος της εθνικής αντιπροσωπείας μια σύμβαση που αφορά τη χώρα μας, την ελληνική δημοκρατία και να μην τη φέρνει η κυβέρνηση. Δεν γίνεται. Και αυτές οι πρακτικές τελειώσανε. Αυτό το αλαζονικό και το αυταρχικό που ήξεραν, καταλαβαίνουν τώρα γιατί ο κόσμος αρχίζει και αντιδρά, θα το δουν και στις ευρωπαϊκές εκλογές και τελείωσε. Οφείλουν να φέρουν τη σύμβαση στο Κοινοβούλιο. Είναι αδιανόητο και προκλητικό. Και εντάξει, ο Καραμαλής των Τεμπών, ο γνωστός πια Καραμαλής, αλλά και το τι έκανε και για την Κρήτη. Βλέπετε 5 χρόνια κοροϊδία με τον ΒΟΑΚ, τίποτα. δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο στο νησί 5 χρόνια. Ούτε ένα έργο δεν έχει ξεκινήσει κομβική σημασία. Ούτε ένα, το τονίζω. Τόσο νοιάζονται και κόβουν κορδέλες, όντως. Κατασκευάζουν άλλα έργα, κοστοβόρα πολύ βέβαια, αλλού. Και μέχρι τις γνωστές ανάδοχες εταιρείες, τη γνωστή ανάδοχη εταιρεία επίσης είναι τα κατασκευάσει όλα. Αλλά εδώ τίποτα. Έτσι ενδιαφέρονται για την Κρήτη. Και υποτίθεται η Κρήτη και, και το όπως καταλογίζει το κ. Μητσοτάκη και θα έδειχνε ενδιαφέρον και υποσχέσεις το 19, το 20, το 21, το 22, το 23, το 24. Δεν έχει προηγούμενο. Μάλιστα. Αυτό αλλά θα κρυφτούν, όλα θα κρυφτούν, νομίζω.
Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πολύ. Θα ευχηθώ καλή ανάσταση. Κυριολεκτικά όμως.
Σε όλο τον κόσμο.
Κυριολεκτικά όμως, κύριε Μαμουλάκη. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.